7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Evoluțiile legate de regiunea transnistreană și cum sunt ele văzute de un fost vicepremier pentru reintegrare, Eugen Carpov.
Am impresia că suntem martorii unui teatru al absurdului. De fapt, președintele Dodon vine cu declarații și acțiuni totalmente contrare cu acțiunile tuturor celorlalte structuri ale puterii.
Rubrica Cui e frică de NATO?
Părți ale controversate legi poloneze referitoare la justiție au fost respinse de președintele Duda în urma protestelor masive de stradă.
Și ce scrie presa americană despre noua propunere legislativă referitoare la păstrarea sancțiunilor împotriva Rusiei și care intră astăzi în Camera Reprezentanților pentru vot. Începem cu știrile de la această oră.
Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că administrația Trump se gândește să livreze arme defensive Ucrainei. Aflat la Paris, Volker a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă, Current Time TV și Vocea Americii, că această măsură ar ajuta Ucraina să se apere dacă Rusia încearcă să facă noi mișcări împotriva teritoriului ucrainean.
First off, Russia is already...
În primul rând, Rusia este deja în Ucraina și este bine înarmată. Sunt mai multe tancuri rusești acolo decât în toată Europa Occidentală la un loc. La aceasta se adaugă și prezența militară masivă a Rusiei la granița cu Ucraina, a adăugat Volker, motiv pentru care, în opinia sa, Moscova nu ar avea de ce să se simtă provocată de posibile livrări americane de arme, care însă ar da Ucrainei o șansă de a se apăra. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a criticat intenția președintelui Igor Dodon de a decora militari ruși și transnistreni cu ocazia ceremoniei de la Bender, care va marca sâmbătă 29 iulie, împlinirea a 25 de ani de la lansarea operațiunii militare de menținere a păcii la Nistru. Dodon confundă distincțiile de stat și cadourile protocolare. Nu ne faceți să credem că șeful statului are prea multe prerogative, a scris Adrian Candu pe Facebook. Președintele american Donald Trump l-a criticat de nou pe ministrul justiției Jeff Sessions, reproșindu-i că nu a lansat o anchetă în cazul e-mailurilor candidatei democrate Hillary Clinton la președinție. Este vorba de ancheta deschisă și închisă ulterior de FBI anul trecut, legată de faptul că Hillary Clinton folosise o adresă privată de mail pe vremea când era secretar de stat. Într-un alt mesaj pe Twitter, Donald Trump scrie despre eforturi depuse de Ucraina pentru a sabota candidatura sa și a o favoriza pe tăcute pe Clinton în alegerile din 2016, dar fără să aducă dovezi care să susțină această afirmație. Ambasada Ucrainei la Belgrad i-a trimis cunoscutului regizor și muzician sârb Emir Kusturica o scrisoare deschisă în care îl avertizează că orice persoană care vizitează Crimeea anexată de Rusia riscă să fie judecată în Ucraina pentru încălcarea legii privind teritoriile temporar ocupate, iar legea include și o interdicție de a intra în Ucraina timp de 5 ani, se mai arată în scrisoarea ambasadei. Pe 23 iulie, Kusturica și orchestra s-au dat un concert la Yalta. Iar înainte de concert, regizorul a declarat presei că unificarea peninsulei Crimeea cu Rusia este un proces organic, am citat. Totodată i-a îndemnat pe locuitori să ajute Crimeea să se dezvolte într-o parte, citesc din nou, integrantă a unei Rusii mari. Și Pentagonul a informat că o navă de patrulare a Marinei Americane a tras marți focuri de avertisment în direcția unei nave iraniene care se apropiase la mai puțin de 140 de metri. Oficialul american a precizat că vasul iranian părea să fie aparținut Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Incidentul a avut loc în nordul Golfului Persic.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum ați auzit, pe 29 iulie, sâmbătă, se împlinesc 25 de ani de la începerea misiunii rusești de menținere a păcii pe Nistru, iar președintele Igor Dodon a fost primul șef de stat care și-a anunțat participarea la o ceremonie legată de războiul de la Nistru, ceremonie ce va avea loc în regiunea separatistă. Președintele Moldovei și-a exprimat intenția de a decora cu distinții de stat ale Republicii Moldova pacificatori ruși, cei de la OSCE și pe cei moldoveni din cadrul Comisiei Unificate de Control. În declarații făcute în cadrul unei conferințe de presă, sau în online pentru postul de televiziune rusesc Rasia 24. Președintele Moldovei a vorbit și despre decorarea pacificatorilor transnistreni, dar ulterior președinția a revenit, precizând că nu este vorba și despre aceștia. Într-un interviu cu Valentina Ursu, deputatul Partidului Popular European din Moldova, Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare, critică sever acțiunile pe care vrea să le întreprindă președintele Dodon.
Monitorizând toate declarațiile și acțiunile pe care le întreprinde președintele Dodon în raport cu reglementarea conflictului transnistrean, am impresia că suntem martorii unui teatru al absurdului. De fapt, președintele Dodon vine cu declarații și acțiuni totalmente contrare cu acțiunile tuturor celorlalte structuri ale puterii. Asta se referă și la intenția participării dânsului la festivitățile respective cu trupele de pacificare. Reacția pe care a avut-o în raport cu intenția domnului Rogozin să sosească în Republica Moldova. Toate declarațiile pe care le face vis-a-vis de conducerea Republicii Separatiste și, de fapt, răspunsurile, dacă ne uităm, care vin din Tiraspol vis-a-vis de unele inițiative ale președintului Dodon, îl pun pe el într-o situație dezavantajată, proastă, pentru că Krasnoselski, atunci când vorbește despre inițiativele președintelui Dodon, îl ia de fapt peste picior, spunând că nu are nimic în comun Dodon și cu procesele din regiunea transnistreană. Deci, domnul Dodon ar trebui să se mai consulte cu cei de la guvern, cei din Parlament, Biroul pentru Reintegrare, Ministerul Apărării, Comisia Unificată de Control, pentru că, de fapt, toate acțiunile care se întreprind în raport cu trupele de pacificare se coordonează de către Comisia Unificată de Control. Doar dacă ei agrează careva, festivități, acțiuni comune. După asta, ele se implementează. Din câte știu, Comisia Unificată de Control nu a convenit asupra niciun fel de activități, de festivități.
Și totuși, el merge să demonstreze cuiva, o să ne spuneți dumneavoastră cui, că este demnitarul de stat care încearcă să reunifice cele două maluri ale Nistrului și el a spus că un scop principal, o prioritate a lui, este anume să rezolve dosarul transnistrian. Cu mai multe ocazii, chiar el a spus că între cele trei puteri din țară ar exista un numitor comun asupra felului cum se vede rezolvarea problemei transnistrene.
Numitorul comun s-ar vedea dacă ramurile puterii ar avea același punct de vedere. Dar vedeți ce se întâmplă chiar în ultimul caz legat de vizita lui Rogozin. Ministerul de Externe a interzis survolarea teritoriului de către domnul Rogozin cu avionul militar cu care intenționa să vină. Parlamentul a adoptat o declarație privind necesitatea retragerii trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și domnul Dodon invită în continuare și ne asigură că Rogozin va sosi în Chișinău, cu toate că este o persoană, diplomatic vorbind, nedorită în Republica Moldova. Ați spus că ar vrea Dodon să demonstreze cuiva anumite lucruri. Eu nu cred că el trebuie să demonstreze cuiva. De fapt, probabil președintele Dodon încearcă să realizeze niște inițiative care vin din altă parte și bănuiesc că vin de la Moscova, din Federația Rusă, pentru că Federația Rusă este cea interesată în evoluțiile de acest fel în Republica Moldova, adică să continue contradicțiile dintre Chișinău și Tiraspol, Tiraspol să nu accepte inițiativele de la Chișinău și tot așa.
Dar vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, totuși este intenționat să ajungă să participe la festivitățile în cinstea operațiunii de menținere a păcii, spunând că invitația aparține șefului statului. Înseamnă că el o să vină și va fi și la Chișinău în vizită și în stânga Nistrului.
Rogozin este un foarte bine cunoscut personaj pentru societatea din Republica Moldova. Dânsul, de fapt, este mai mult un provocator al liniștii de pe cele două maluri ale Nistrului. De fiecare dată încearcă să vină cu inițiative care nu se încadrează nici în comportamentul diplomatic, care ar trebui să-l aibă un personaj la nivel de viceprim-ministru al Federației Ruse, nici în calitate de președinte a Comisiei Mixte de Cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă. Nu corespunde comportamentul. Deci, dânsul tot vine cu amenințări, ne spune că vine cu bombardiere militare, că tancurile nu au nevoie de frontiere și tot așa, dacă ne amintim de declarațiile dânsului. Deci sunt niște declarații războinice care doar incită spiritele și nu creează sub nicio formă o platformă pentru discuții constructive între Chișinău și Tiraspol.
A fost opinia deputatului PPM, Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Președinții Georgiei și Ucrainei, Gheorghe Margelașvili și Petro Poroșenko, au spus recent într-o declarație de parteneriat strategic dată publicității la Tbilisi că țările lor vor să-și coordoneze eforturile pentru integrarea euroatlantică, dar și pentru recucerirea regiunilor separatiste proruse, Abhazia și Osetia de Sud în Georgia și Donbass în Ucraina. L-am întrebat pe analistul român Iulian Fota, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, cum poate fi înțeleasă nealinierea Republicii Moldova la acest demers?
Moldova s-a rupt de Georgia și de Ucraina. În Occident, foarte mult timp, mulți ani, Moldova a fost tratată în aceeași barcă cu Georgia și Ucraina. Nu știu câte conferințe la care am fost, unde am văzut această asociere. Era aproape o formulă standard Moldova-Ucraina-Georgia. În acest moment, Moldova se rupe de Georgia și de Ucraina și am să explic de ce. Moldova se rupe de Georgia și de Ucraina pentru că atitudinea populației, atmosfera, dacă vreți, în Moldova începe să fie semnificativ diferită de Georgia și de Ucraina. Pentru că cele două au avut, toate trei au avut un război pe teritoriu. Și Moldova a avut războiul său înghețat și ar trebui să meargă pe aceeași, cum să spun, linie cu Ucraina și cu Georgia, dezvoltând, cum să spun, un sentiment de protecție națională, de protecția granițelor, care evident, care inevitabil și o componentă antirusească. Deci în Georgia și în Ucraina atitudinea antirusească este foarte vizibilă. Surpriza mare este Ucraina, unde acum 3-4 ani nu se putea vorbi de atitudine antirusă, iar acum atitudinea antirusă este vizibilă, deci Ucraina își consolidează identitatea națională, georgienii o aveau oricum. După 2008, atitudinea lor față de Rusia s-a năsprit tocmai pentru că având de apărat un teritoriu, sentimentul ăsta întotdeauna evoluează pe un anumit făgaș. E bine, în Republica Moldova, această atitudine antirusă, în ciuda conflictului dintre naziști, nu o vezi. Cel mai popular politician la Chișinău este domnul Putin și asta de ani de zile. Și în ciuda faptului că Occidentul a ajutat Republica Moldova cu multă asistență, cu bani, cu măcar și cu microbuze, cum a făcut România de curând, lucru care sper să fie foarte important pentru copiii de acolo. În continuare, la Chișinău și în Republica Moldova, plutește așa o atitudine relativ favorabilă, pozitivă, față de Rusia. Deci, în acest moment, din punct de vedere al evoluției atitudinii populației în relația cu Rusia, Moldova s-a rupt și se rupe de Ucraina și de Georgia și să știți că lucrul ăsta este vizibil în Occident. Deja, la ultimile conferințe mari la care am fost, lumea vorbea numai de Ucraina și de Georgia, trebuind să intervii din public, să pui în continuare Moldova pe această listă și lovindu-te de rezistența unora care îți argumentează exact în sensul celor explicate de mine. Ne ducem foarte mult către liderii politici, domnul Dodon, domnul Plahotniuc, domnul, și în fine cine mai fi pe acolo, ca lider. Dar noi uităm că în Moldova se întâmplă niște lucruri greu de înțeles și la nivelul populației. Asta este o întrebare fundamentală pe care și eu mi-o pun. De ce la nivelul populației, atâta timp cât a venit atâta asistență dinspre Occident în continuare, populația din Republica Moldova păstrează o atitudine atât de favorabilă și de deschisă față de Moscova și față de Rusia.
Analistul român Iulian Fota a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO în marțea viitoare.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, cui folosește comasarea ministerilor moldovenești și ce scrie presa americană, înainte de votul în Camera Reprezentanților din Statele Unite despre păstrarea sancțiunilor împotriva Rusiei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Până în luna octombrie va avea loc reorganizarea guvernului prin reducerea numărului de ministere de la 16 la 9. Vor fi selectați prin concurs secretarii de stat care vor înlocui viceministrii și vor fi disponibilizați circa 300 de funcționari publici, a declarat Europei Libere Iurie Ciocan, unul din responsabilii acestei reforme. Astăzi, președintele Igor Dodon a semnat decretele pentru demiterea ministrei sănătății Rusanda Glavan și ministrului tineretului și sportului Victor Zupcu. Mai multe detalii despre reforma guvernului are Valentina Basiul.
5 dintre ministerele rămase își vor păstra actuala structură, și anume internele, externele, justiția, apărarea și finanțele. Celelalte 4 vor rezulta din fuzionări. Cea mai simplă absorpție va fi cea prin care Ministerul Muncii va prelua sănătatea. Ministerului Economiei au fost transferate Ministerele Transporturilor și Tehnologia Informației, precum și componenta construcțiilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Ministerul Culturii va prelua Educația, Tineretul și Sportul plus domeniul Cercetare de la Academia de Științe, în timp ce Ministerul Dezvoltării Regionale va absorbi Agricultura și Mediul. Noua garnitură a cabinetului de miniștri votată la sfârșitul săptămânii trecute urmează în maxim 3 luni de zile să fuzioneze sub aspect juridic și funcțional. În primul rând este vorba de mutarea la modul fizic a acestor instituții și despre optimizarea numărului de cadre, a spus șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, Iurie Ciocan.
Optimizarea ține reducere de toate resursele și numărul de persoane de asistență tehnică, numărul fizic de automobile, birouri ocupate și tot restul.
Reforma Guvernului va duce la disponibilizarea circa 300 de angajați, funcționari care vor fi selectați în baza evaluărilor anterioare. Citez, va fi o selectare absolut obiectivă, de asigurări Iurie Ciocan, bazată pe prevederile legii cu privire la statutul funcționarului public și codul muncii. Ministrii rămași în funcție sunt considerați apropiați conducerii Partidului Democrat, iar ministerele ce vor dispărea au fost conduse de foști parteneri de guvernare ai democraților. Mai mulți oponenți politici au reproșat conducerii Partidului Democrat că ar fi trebuit să prezinte în Parlament un nou guvern care să treacă votul de investitură și să depună jurământul. Consilierul prezidențial responsabil de domeniul juridic și de relațiile cu guvernul și Parlamentul, Maxim Lebedinski, nu vede o problemă în formula aplicată de Partidul Democrat pentru optimizarea administrației centrale. Astfel, consilierul contrazice declarațiile anterioare ale președintelui Igor Dodon, care spusese că nu va semna decretul de numire a unui nou cabinet.
Au dat jurământul pentru un anumit program de guvernare, împreună cu un anumit lider care a venit în funcție de prim-ministru. Deja sarcina care și-au asumat ei este problema dumnealor. Dacă nu vor putea să ducă sarcina, vor avea de răspuns în fața Parlamentului și, în caz de necesitate, Parlamentul poate să înainteze și o moțiune de cenzură.
L-am întrebat pe Maxim Lebedinski ce se întâmplă cu funcția de ministru al apărării, post rămas vacant de 7 luni de zile după demiterea lui Anatol Șalaru. El a spus că întrebarea trebuie readresată premierului, cel care urmează să vină cu propuneri în adresa comandantului suprem, iar nominalizarea ulterior să fie agreată împreună cu președintele țării. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Victor Pușcaș, este de părere că atunci când o instituție publică se reorganizează în proporție de 50%, toate cadrele se scot în afara statelor de personal și se numesc în funcție din nou. Asta spune legislația muncii. În asemenea condiții, conchide ex-judecătorul de la Curtea Constituțională, Victor Pușcaș, vor exista suspiciuni și probleme de legitimitate cu miniștrii care preiau portofolii pentru care nu au fost investiți, ceea ce va aprofunda lipsa de încredere cu care a pornit la drum guvernul Filip. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Uniunea Europeană și Statele Unite critică la unison decizia Parlamentului de la Chișinău de a schimba sistemul electoral, în ciuda recomandărilor făcute de Comisia de la Veneția. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, despre relația Chișinăului cu Occidentul, a unui guvern declarat pro-european, dar care ignoră recomandările venite dinspre Occident, și a unui președinte pro-rus.
Dacă ne uităm la istoria relațiilor Chișinăului cu Occidentul, întotdeauna Occidentul n-a fost destul de ferm vis-a-vis de cerințele lor față de Chișinău de a implementa reformele. Și Chișinău a balansat între aceste promisiuni față de vest și relațiile sale cu Federația Rusă. A încercat să joace de multe ori la două capete, ceea ce, după cum vedem, după 25 de ani, nu a ajuns unde se credea că va ajunge. Și eu socot că Vestul ar trebui să fie cu mult mai ferm în vederea a cererii socotelei față de guvernanții de Republica Moldova. Din vest vin sume mari de investiții, vin bani care sunt dați cu împrumut, sunt donații care vin din vest. Și atunci acești bani ar trebui să fie cu o listă de cerință și condiții și ceea ce nu se face așa cum ar fi trebuit ca Republica Moldova într-adevăr să descotorosească de problemele pe care le are astăzi. Problema corupției, problema conflictului transnistrean, lipsei de reforme care ar fi în concordanță cu standardele Uniunii Europene și altor țări din vest.
După adoptarea acestei reforme electorale cu 74 de voturi în Parlament, așa se acredita ideea că ar fi existat și un larg consens în pereții legislativului, totuși în afară lumea a protestat. Mai e cazul după ce a fost adoptată această lege să se protesteze?
A trecut trenul și nu mai are rost să-și epuizeze puterele și forțele care sunt destul de limitate în Republica Moldova și în special mă refer la partidele politice.
A fost opinia lui Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, întregul interviu la europalibera.org.
Biroul de presă al președintelui Poloniei a anunțat astăzi că Andrzej Duda a semnat una din cele trei legi controversate despre care criticii, inclusiv liderii Uniunii Europene, spun că limitează independența judiciarului. O relatare de la Mircea Țicuden.
Legea semnată dă dreptul ministrului Justiției, care este și procuror general, să numească președinții tuturor tribunalelor de rang inferior. Criticii spun că și această lege este neconstituțională, dar mulți dintre ei au salutat respingerea de către Duda, măcar a celorlalte două. Una dintre cele două legi ar fi dat dreptul ministrului Justiției să demită pe loc toți judecătorii Curții Supreme și să le aleagă înlocuitori. Duda spusese că legea privitoare la Curtea Supremă dă puteri excesive procurorului general.
Nie ma una z tradycji, żeby prokurator generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie.
Nu există vreo tradiție ca procurorul general să aibă pârghii de influență asupra funcționării Curții Supreme, ca să nu mai vorbim de judecătorii ei individuali și sunt de acord cu cei care susțin că n-ar trebui să fie așa, a spus Duda luni. A doua lege blocată de el ar schimba funcționarea Consiliului Național al Judiciarului, dând parlamentarilor puteri mai mari în ce privește numirea judecătorilor.
Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem absolutnym tej reformy, ale jestem zwolennikiem reformy mądrej.
Polonia are mare nevoie de reforme juridice, iar eu sunt cel mai mare susținător al lor, dar eu am fost ales să promovez reforme înțelepte, cele care măresc sentimentul de justiție, iar reformele prezentate în forma în care au fost prezentate nu mi-au dat această impresie, a spus luni Duda. Uniunea Europeană își exprimase îngrijorarea față de întregul pachet de legi, amenințând să adopte sancțiuni la adresa Poloniei.
A fost Mircea Țicudean. Congresul Statelor Unite urmează să voteze asupra unui proiect de lege prin care sunt întărite sancțiunile asupra Rusiei și limitează dreptul președintelui de a le ridica fără acordul Congresului. Cu o revista presă americană pe această temă, Victor Eschenazi.
În publicația Foreign Policy se sublinia de luni luarea de poziție a secretarei cu presa de la Casa Albă, Sarah Huckabee Sanders, potrivit căreia, citez, administrația sprijină ideea unei poziții dure în cazul Rusiei, în mod special prin punerea în practică acestor sancțiuni. Un membru al personalului democraților din Senat reacționa imediat atrăgând atenția, pe de o parte, că administrația nu prea poate să modifice ceva în termenii acordului bipartizan și, pe de altă parte, spunând, suntem bucuroși să vedem că îi sprijină proiectul de lege și sperăm că președintele îl va semna imediat ce va ajunge pe biroul lui. Dar, se notează în comentariul din Foreign Policy, sprijinul aliaților europeni este critic pentru succesul noilor sancțiuni. Ori, aceștia au criticat legislația din cauza a ceea ce au numit potențialele consecințe nedorite asupra energiei. Efectiv, este vorba despre companiile ce lucrează la construcția conductei Nord Stream 2 dintre Germania și Rusia, care s-ar putea vedea vizate de măsurile punitive americane. Profesorul de științe politice, Timothy Fry, de la Universitatea Columbia, declară pentru publicația Foreign Policy, pentru relațiile americano-europene, Nord Stream are toate elementele unei probleme cu adevărat dificil de rezolvat. Congresul trebuie să croiască legislația astfel ca aliații să se simt auziți, dar să rămână suficient de severă la adresa Rusiei, un fapt, apreciază expertul citat, foarte complicat, în parte pentru că Europa este divizată în privința gazoductului Nord Stream, un proiect sprijinit mii de germani și austriaci, dar avându-i împotrivă pe polonezi, ce se opun creșterii dependenței energetice a Europei de Rusia. Neclar este, se scrie în Foreign Policy, și dacă măsurile vor servi cu adevărat să țină în frâu agresiunea rusă din Ucraina, care ar fi în esență principala lor menire. Matthew Rojanski de la Cannon Institute este citat cu afirmația: preocuparea mea este dacă partea americană va conserva capacitatea de a oferi în mod credibil o relaxare a sancțiunilor în schimbul aplicării de către partea rusă a angajamentelor de la Minsk. Pe platforma Bloomberg.com, un articol pe aceeași temă, intitulat Noile sancțiuni ale Statelor Unite împotriva Rusiei sunt un pachet amestecat, publicat și de Kyiv Post, este semnat de Leonid Bershitsky, un comentator cunoscut, redactorul fondator al cotidianului rus de afaceri Vedemosti. Comentatorul observă că proiectul Nord Stream 2 este numit în mod specific în textul legislației americane supuse votului Congresului drept o amenințare la independența energetică a Europei. Prin felul în care este redactat, proiectul de lege amenință firme care lucrează la alte conducte rusești, inclusiv Turkish Stream, aflată deja în construcție, și chiar la modernizarea vechiului sistem de conducte ce străbate Ucraina. Bershitsky citează și răspunsul războinic al lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, care le-a cerut comisarilor europeni să fie gata în decurs de zile să răspundă, întâi căutând să obțină asigurări de la Statele Unite că nu vor fi impuse sancțiuni împotriva companiilor din Uniunea Europeană, iar apoi, dacă proiectul american devine lege, să îl invalideze în baza statutelor europene referitoare la legile extrateritoriale ale unor țări.
A fost Victor Eschenazi. În România, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea din arest preventiv a activistei pentru drepturile omului din Turcia, Nalan Orhan, a cărei extrădare fusese cerută de Ankara, care o acuză de legături cu militanții curzi. România și Turcia au un acord bilateral de extrădare, dar activista avea deja azil politic în Belgia. Mai multe de la Sabina Fati.
Instituțiile de forță din România au încă tendința să se poarte în stil autoritarist. Altfel nu se explică de ce activista turcă Orhan Nalan a stat în arest preventiv 2 săptămâni. Nalan are statut de refugiat în Belgia încă din 2012, dar actele ei eliberate de autoritățile de la Bruxelles au fost puse la îndoială de Poliția de Frontieră din România, care a reținut-o pe 8 iulie, în vreme ce călătorea spre Bulgaria împreună cu fiica ei de 10 ani, unde urmau să-și petreacă vacanța. Polițiștii români s-au alertat, fiindcă la verificarea actelor au descoperit o alertă Interpol, care preciza că femeia a fost condamnată în Turcia la 30 de ani de închisoare pentru acte de terorism. Imediat a fost emis un mandat de reținere și a început procedura de extrădare spre Turcia. În fața autorităților române, alerta Interpol a fost mai puternică decât statutul de refugiat dat de Belgia și cu toate că judecătorii din Timișoara au decis săptămâna trecută eliberarea ei, procurorii au contestat hotărârea. Surse citate de presa autohtonă au declarat atunci că procesul extrădării ar trebui să meargă mai departe pentru a nu afecta relațiile bune dintre România și Turcia și că Ministerul de Externe de la București ar fi primit mai multe note verbale din Belgia în care erau amintite inclusiv consecințele nerespectării Convenției de la Geneva din 1951, care protejează refugiații. Pe de altă parte, potrivit legislației românești, judecătorii pot refuza orice cerere de extrădare dacă există suspiciuni rezonabile că persoana în cauză ar putea fi supusă torturii sau relelor tratamente în țara de origine, cum era și cazul actual. Autoritățile române au preferat să păstreze însă tăcerea în vreme ce Orhan Nalan continua să stea în arest. Membra PKK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, aflat pe lista formațiunilor teroriste a Uniunii Europene, dar nu și a Națiunilor Unite, Nalan este considerată în Belgia o luptătoare împotriva represiunii și pentru drepturile femeilor. Presiunile internaționale, notele trimise de Belgia și statutul de refugiat, statuat prin legi internaționale și autohtone, n-au contat în fața procurorilor. Abia după ce Interpol și-a retras alerta, procurorii și-au retras și ei contestația. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Igor Dodon a semnat astăzi un decret prin care ministra sănătății, Xandra Glavan, este revocată din funcție. Acesta și-a argumentat decizia prin faptul că pledează pentru reducerea aparatului administrativ, a numărului de ministere și pentru eficacitatea acestora calitativă și nu numerică. După demisia Xandrei Glavan de astăzi, Stella Grigoraș, actuala ministra Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, urmează să preia noul minister comasat și să conducă două domenii extrem de complicate. Contactată de Sănătate Info, Grigoraș a declarat că noua funcție este o mare provocare pentru ea, însă speră că va putea asigura o continuitate a reformelor lansate în ambele domenii. Luminița Suveica a demisionat de la șefia Centrului de Sănătate din municipiul Chișinău, dar într-o lună a și revenit. Aceasta a declarat pentru Sănătate Info că a plecat din funcție din cauza unor probleme de sănătate, pe care ulterior le-a și rezolvat.
Cu Silvia Rotaru și recomandările portalului Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.